COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Se circulaches estes días por autovías e autoestradas de Galicia, terás visto nos cartéis da DGT advertencia da campaña especial de tráfico que todos estes días se está levando a cabo sobre os motoristas. E é que as motocicletas están a ser o vehículo que máis incremento en sinistros mortais está registrando nas estradas galegas nos últimos anos. Fíxate, só o ano pasado faleceron 25 motoristas en accidente de tráfico en Galicia. Son 10 máis que o ano anterior e supoñen xa a terceira parte do total dos 89 mortos en sinistros viarios que se registraron nas estradas galegas durante 2024. Onde está o problema? Pode ser unha escasa formación, por exemplo, para obter o permiso de circulación de clase A, que tanto vale para motos de pequena como de alta cilindrada. Pois ben, a partir de xuño isto vai cambiar. Pablo Pérez é vicepresidente da Asociación de Autoescolas na Coruña.
A partir del mes que viene, la formación para obtener un permiso A, que ya es la moto, bueno, la mayor cilindrada que se puede conducir, pues va a sufrir unas modificaciones en las que vamos a tener que circular más tiempo en carretera, porque era un curso que al final lo que se hacía prácticamente es estar en pista y no se salía a carretera nada. Y entonces, claro, pues lo que pedimos que fuese al revés, y bueno, ahora lo han cambiado y esa formación se cambia. Pero yo creo que un poco viene también por eso, por la formación, que a todas luces es insuficiente.
Y es que un dos grandes problemas es que moitos conductores con permiso para turismos, es decir, do carné de clase B, mercan una motocicleta de pequeña cilindrada cando nin siquiera saben ven cómo montar en bici.
Con el permiso B, que sin haber cogido una bicicleta, sin haber hecho nada, o sea, se compra la moto y ya está. Porque hay otras personas que, bueno, son un poquito más conscientes de la situación, vienen a la autoescuela y te dicen, oye, mira, quiero hacer unas prácticas porque quiero comprarme una motocicleta de 125, nunca anduve, y las hacen. Pero hay un montón de gente que no hace nada de eso y se monta la motocicleta, pues eso, sin tener ni un mínimo conocimiento en bicicleta.
E despois temos tráxicas consecuencias, con datos que amosan unha realidade cotiá, pero, como dicíamos, tráxicas, sobre todo cando se leva por diante a vida de motociclistas cuxas familias loitan despois por mudar esta realidade. Contanolo, Noel Abao.
A Josep Buang matárono no 2020, tiña 20 anos, cando un coche invadiu o carril contrario nunha estrada comarcal e levou por diante a moto na que circulaba o condutor, ía a 130 km por hora e nin sequera chegou a entrar no cárcere. Unha vez que lidiou co máis urxente do dolor, a súa nai Pilar iniciou unha loita xudicial que agora é administrativa. Comezou a ver a lei de tráfico, as do resto de Europa, e decatouse de que os límites para que un exceso de velocidade sexa delito non teñen ningún sentido.
Con la ley actual, si hubiera matado a alguien que cruzaba en la calle, porque habían casas a un lado y a otro, se debía haber circulado a 171 para que fuera un delito. Eso es una barbaridad.
Pilar quere que se endureza o código penal para baixar os límites e castigar unha conduta homicida como ir a toda velocidade.
No se puede jugar con un coche. Mi marido tiene familia en Galicia, entonces muchos son cazadores. Pues a nadie de ellos se le ocurre salir con una escopeta e ir disparando. Pues como no hay nadie en el terreno, pues mira, oye, es que me apetece oír el sonido de la escopeta.
Con ela contactou Junts e elevou ao Congreso unha emenda ao Código Penal que agora terá que debatir o resto de partidos.
Grazas, Noé. Seguimos falando de estradas, neste caso para saber como está o tráfico a esta hora da tarde. Agás retencións na Nacional 555 preto de Redondela. Non hai incidencias destacables, alo menos non vemos ninguna delas na web da Dirección Xeral de Tráficas. De tráfico, perdón. E das estradas, miramos xa cara ao ceo. Que agás alguna nube alta no extremo norte de Galicia, estivo está despexado. E así vai seguir todos estes días, nos que a nosa comunidade non vai escapar da vaga de calor. De feito, en Ourense capital xa hoxe superaron os 32 graus, pero que mañá van ser 34 e o xoves 35. Os que van sufrir en moitos puntos da provincia de Ourense, aínda que a calor vai chegar a todo o territorio, con máximas nas cidades galegas mañá por riba dos 27 agás nas rías altas e rozando os 30 graus o xoves. Así que moita precaución, moita hidratación e se non podemos estar á sombra, protección máxima porque o índice de rayos UVA está en niveis máximos. Permiso, un bo consello e nada explícoche por que o pasado mes de ano a asinatura de hipoteca se incrementou casi un 50% en Galicia.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia foi en marzo a rexión española na que máis medrou a asignatura de hipotecas. Acadáronse en 2.110, o que supón o dobre que hai un ano, segundo os datos publicados hoxe polo Instituto Nacional de Estatísticas. Son cifras moi por riba da media nacional. E todo isto por qué? Pois, segundo a Asociación Galega de Inmobiliarias, boa parte da culpa está na suba dos prezos de alugar de vivendas. Vicente Martínez é membro de Agalín.
Ahora mismo están casi máis alto pagar un alquiler que pagar unha cuota de letra de hipoteca, entonces los bancos incluso están facilitando sus hipotecas, hay programas del gobierno estatal y de la Xunta que facilitan avales para el 20% que falta en muchos casos, ese ahorro inicial.
Dende Agalín están notando ademais certo cambio de tendencia no perfil do comprador de vivenda na nosa comunidade.
Y que estamos viendo que hai un aumento de gente que tamén compra unha segunda residencia, sobre todo en costa. El clima es muy bueno, las conexiones ahora mismo que tienen con Madrid, sobre todo en tren, están muy bien. Entonces, muchas familias incluso que trabajan y teletrabajan y se desplazan incluso algún día por semana a Madrid y están estableciendo su residencia en Galicia.
Máis voces deste martes.
Isto é unha lacra que temos que terminar con ela, é unha vergüenza, isto que están facendo os homes é unha vergüenza, pero se nos unimos todos e salimos á calle e protestamos, penso que debe servir de algo.
Enfadada, indignada, pero esperanzada en que coa protesta poderemos rematar coa lacra da violencia de xénero. Quen así falou é unha veciña de Verín, participante na concentración este mediodía fronte ao Concello como repulsa polos disparos de escopeta 7 cos que un home tentou matar a súa exparella este pasado domingo nesa localidade de Ourensán, disparando contra a fiestra da casa onde a muller estaba recibindo dous impactos dos 7 disparos da súa exparella. Soraya segue ingresada no hospital, mentres o seu agresor estaba previsto que prestara hoxe declaración xudicial, aínda descoñecemos a decisión do xuiz. E mentres en Lugo, segunda xornada do xuízo polo crime de Cristina Cabo, José Luis Ramudo.
A defensa de José Uriel Valencia trata de demostrar que os feitos que remataron coa morte de Cristina Cabo en novembro do 2022 no seu domicilio de Lamas de Prado en Lugo non foron un asesinato senón un homicidio. A letrada Pilar Baños exerce a defensa.
Hubo una discusión y ella se levantó de la habitación, fue a la cocina, cogió un cuchillo e intentó, no sabemos con qué intención, desgraciadamente, e intentó intimidarlo o agredirlo y él entró en pánico, pues a lo mejor por situaciones que había vivido anteriormente y...
A acusación particular e a Fiscalía, en cambio, insisten en que foi un asasinato con alevosía, asestoulle 47 coiteladas. Piden para o procesado unha pena de 30 anos de cadea. A letrada luguesa, Fernanda López, exerce a acusación particular.
Esta acusación particular mantiene que ya no cogió el cuchillo en ningún momento y además lo demostraremos.
O sea, que ya no lo cogió. Claro, lo que nos ha dicho antes la otra abogada es que ya fue a la cocina, coge el cuchillo, con no sabe con qué intención, porque le preguntan si...
No, a lo largo del juicio se demostrará que ella nunca cogió el cuchillo.
Vale.
Estamos no segundo día de xuizo, prestan declaración os policías que fixeron a investigación e varias testemunhas propostas pola defensa. Mañá declarará José Uriel Valencia.
Grazas, Ramudo. Imos agora cara a Arxentina, onde dende hai 10 anos os peregrinos percorren o camiño do cura Bronchero, o primeiro santo sacerdote nado e morto na provincia de Córdoba e beatificado hai uns anos polo Papa Francisco. Pois ben, neses 10 anos de historia deste camiño foron 100.000 os que peregrinaron por él, moi lonxe do medio millón anual que fan, por exemplo, o Camiño de Santiago. Pero un acordo entre a Xunta e a Gobernación de Córdoba vai permitir obter unha certificación dual para os que fagan algún destes camiños de peregrinaxe, aínda que, como expresaban os responsables de turismo de Galicia e de Córdoba, o objetivo é estreitar lazos entre ambas marxes do Atlántico.
Venimos a encaminar, a fortalecer e a hacer de esta oportunidad de nuestro camino de Curo Brochero una oportunidad estratégica.
Esperamos que este certificado dual que va a permitir que aquellos que hagan el camino de Brochero y también el camino de Santiago, pues permita que los dos caminos cada vez sean más, se desarrollen más.
Imos con máis. Sos desaparecido solicita colaboración cidadá para localizar a unha muller que falta do seu domicilio na Coruña dende hai case dúas semanas. Trátase de Laura Fernández Iglesias, de 34 anos. É un operario, resultou ferido este mediodía o quedarlle atrapada a man nunha máquina dunha fábrica do Concello de Boiro. Foi liberado por un compañero antes da chegada dos equipos de emerxencia e foi evacuado no helicóptero medicalizado. Segue a Linterna con Ángel Expósito.